Kjörur Þorvarðardóttir gerir grein fyrir atkvæðum.
Virðulegi forseti, hér erum við að greiða atkvæði um það hvernig ríkið stendur við skuldbindingu sína samkvæmt lögum og samkvæmt sérstöku samkomulagi íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar. Það hefur komið fram í málflutningi kirkjunnar að hún telur að hér sé ekki verið að mæta hennar óskum og ekki að standa fyllilega við þá samninga sem að undirliggjandi eru þessu. Mér finnst mikilvægt að staðið sé við samninga og þess vegna get ég ekki greitt þessu atkvæði. Ég mun sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu en samþykkja hins vegar 46. grein.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.